zavatra azo antoka ho an'ny fanahiko. Inona no atao hoe fanahy? Ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofonin'ny fofonaina mahavelona amin'ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Genesisy toko faharoa ny andininy fahafito. Ny fantatsika no ampahany hita maso sy azo-tsapahitanana amin'ny maha isika antsika. Ny fanahyntsika sy ny saintsika no mandrafitra ny ampahantsy hita maso sady tsy azo-tsapahitanana. Indraindray io ampahany faharoa io, ny fanahy sy ny saina, dia antsoina fotsiny hoe fanahy na antsoina fotsiny hoe saina. Ireo ampahany roa ireo no miara-mandrafitra amin'ny maha-olona antsika. Rehefa mitoetra ao anatin'ny vatantsika ny fanahy sy ny saina, dia misy ny aina. Rehefa tonga ny fahafatesana, dia voasaraka amin'ny vatana ny fanahy sy ny saina. Koa tsy mahagaga raha manontany teny isika, indrindra rehefa miaina tranga sarotra na mampangiry firy hoe inona ny afaran'ny fanahyntsika. Na mpatahotra ny olona mandrakariva io fanontaniana io hatry ny taloha indrindra, nefa io dia loha hevitra faran'izay lehibe sy tsy azo hidivirana, ka tsy tokony ahilika na antosirana. Ny marina dia izao: misy fahatsapana homeloka eo anatrehan'Andriamanitra mitambesatra amintsika tsirairay noho ireo fahotantsika. Nefa tia antsika amin'izao toetra antsika izao Andriamanitra, ary milaza hafatra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo ny andininy fenambifolo. Anjary ahoana ny fanahiko ao aoriana ny fahafatesana? Io loha hevitra io dia nasio an-tsara tamin'ny alalana mizana. Amaritra no avy ny fanahyntsika. Amin'ny fotoana andanjan'ilay Andriamanitra mpitsara ny asa tsara sy ny asa ratsy nataontsika. Mety ampitsika io kisarisario ankehitriny, kanefa ninoninona kolotsaina sy rafim-piainantsika, ao anatintsika eo dia misy fahatsapana sarotra seho ary matetika fenina. Fa ao arian'ny fahafatesana dia tsy maintsy iseho eo anatrehan'ilay Andriamanitra masiny isika mba hanao tatitra momba ny fiainantsika manontolo. Maro ireo manao fialana mba tsy eritreretana momba ny fahasambarana na ny fahoriana mandrakizay. Vinavina maro ara filozofia na ara-pivavahana miezaka ampitony ireo izay mitebiteby, ary ny fiarahamonina ny fototra ny fanjifana sy ny fafinaretana dia manasa ny tsirairay anararoatra ny fotoana ankehitriny ka tsy eritreritra ny ho avy. Ny hafa dia miezaka andresy lahatra ny tenany fa mifarana eo amin'ny fahafatesana ny zava-drehetra. Mitondra fahazonatoka ao antsika ny tenin'Andriamanitra. Ary tsarovy mpanao anao amin'ny andro fahatany ranao, dia eny tsy mbola hiverina amin'ny tany tony teo ny vovoka, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Mpitory teny toko faharoambifolo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Tsy mba mety maty ny fanahyntsika. Rehefa maty isika dia miala vatantsika ny fanahyntsika ary miverina any amin'Andriamanitra. Tsy hivitatreo ny zava-drehetra ano iaina ho mandrakizay isika. Inona no hitranga? Ny Baiboly dia manavaka sokajin'olona roa. Ny voalohany dia ireo izay namitram-pihavanana tamin'Andriamanitra nandritry ny fiainany. Misokatra ho azy ireo no avy sambatra. Hoy Jesosy tamin'ilay jiolahy teo amin'ny asa fijaliana: lazaiko aminao marina tokoa, anio no ionanao amiko any paradisa. Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelo amby efapolo. Ny sokajy faharoa dia ireo izay tsy ny raharaha ny fampitandremana nataon'Andriamanitra ka ny aina tsy ny raiky amin'izay vokatry ny fahotany, ho avy mampifarahotsana no anjarany. Ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina ary nijaly tao amin'ny fiaina tsy hita. Lioka toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toerana tsy azo ialana intsony ve izany? Fa ankehitriny izy, Lazarosy, no ampifaliana aty, ary ianao kosa no fadiranovana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadona eo anelanelantsika, mba tsy ho afa-mitaka eny aminareo izay te hiala ety, ary tsy ho afa-mitaka ety aminay izay eny. Lioka toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Eny, voafaritro mandrakizay izany ny anjarantsika. Matotra sy manetriketrika toy inona re izany? Aoriana amin'ny fahafatesana dia tsy hay ovana intsony no avintsika mandrakizay. Indrisy, ireo izay ao anaty fijalijaliana dia hijanona ho mandrakizay, tsy hanam-pitsaharana. Soa ihany kosa fa ireo izay any amin'ny paradisa dia tsy homeloina intsony. Amin'ny boky rehetra eto an-tany dia ny Baiboly, ary izy irery ihany no manome antsika fahazoana antoka momba no avy ny fanahyntsika any amin'ny mandrakizay. Izy irery no manome antsika amin'ny fahafahana amitram-pihavanana amin'Andriamanitra. Amin'izay ny tsirairay dia afaka mahazo antoka fa ho voaray any am-paradisa ary tsy aran'ny fitsaran'Andriamanitra. Famonjena maimaim-poana. Ankehitriny Andriamanitra dia manolotra ho an'ny olona rehetra ny fahafahana miala amin'ny fanamelohina. Ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona voalohany, toko voalohany, ny andinin'ny fahafito. Teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra dia niaritra ny famaizana sahaza ny fahotantsika rehetra. Nomelohan'Andriamanitra teo amin'ny toerantsika izy, maty izy avy eo, ary telo andro tao aorianan'izany dia nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana. Izay mino dia afaka mahazo antoka fa dia nizao ny fanahiny dia voavonjy ho mandrakizay. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahaenina amby telopolo tapany voalohany. Izay mandatsy ino dia tsy ho voavonjy ny fanahiny ary tsy ho afa-miala amin'ny fanamelohany efa nambara izy. Fa izay tsy mino na tsy makatoa na mandatsy ino, ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahaenina amby telopolo tapany faharoa. Inona ary izao no ataonao? Aza miteny hoe mbola te hanara roatra kely ny fiainana fa ny ariana any izany alamiko? Indrisy, mety tsy ho tanteraka na ovinana oviany izany. Tsy misy olona mahafantatra ny ora ialany eto an-tany. Mety ho tapoka izany ka tsy hanana ny fotoana iomanana. Minoan'Andriamanitra anio ary keo ny famonjena maimaim-poana atolony anao. Amaly ianao hoe na rehefa nazavana hafa noho ny anao aho, tsy tokony atao batisa ve aho anaraka fomba mpivavahana, anao asa soa mba ho voavonjy, afaka hazo antoka fa voavonjy ve aho, ary raha manoto indray aho mbola ho voavonjy ihany ve? Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjeny ianao. Asan'ny Apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy faraika amby telopolo. Tia Andriamanitra amin'izao mahay izao ahy izao. Fahafahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao hisy irehare. Efesianina toko faharoa ny andininy fahavaloka hatramin'ny fahasivy. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tena hafa, tsy toy ny asehontsika, tsy misy fepetra ny fitiavany. andriamanitra tsy miandry ny anatonantsika azy vo tiantsika. Tiny amin'izao toetrantsika ankehitriny izao isika, izay tena meloka na mpamon'olona izy na mpangalatra dia tian'andriamanitra tahaka nitiavan'izay be fialonana na moratezitra fotsiny ihany. Anaty faraikisosina ny hoe fotsiny a, satria tsy misy hoe tsara kokoa ny fialonana no ny fahatezerana. Amin'ny ankapobeny dia mampanahyntsika ny fieritreretana hoe anatin'ilay andriamanitra masina, ary indraindray aza mampatahotra mafy antsika noho isika mahatsiaro diso eo anatrehan'ilay malala ny eritreritra miafina indrindra ao am-pontsika. Kanefa tsy ilaina ny manandrana ny ho tsaratsara kely kokoa mba hanantenana fa amin'izay andriamanitra dia anaiky antsika moramora kokoa. Manimba zimba azy izany. Ny tsara rehetra azontsika tao dia tsy hamafa mihitsy na fahadisoana raimonja nataontsika aza, ary tsy hahazontsika tombony avy aminy. Tahaka ny lamba miosin-dra ny fahamarinanay rehetra. Isaia toko fahefatra ambenimpolo ny andininy fahadimy. Ahoana ny fomba natonako an'Andriamanitra? Hoy Jesosy, izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Jaona toko fahaenina ny andininy fahafito amby telopolo. Andriamanitra dia miandry antsika mba hanatona azy amin'izao maha isika antsika izao. Kanefa ny fomba bebaka, miaiko fa ny fahamelohantsika dia mendrika ny fanamelohany mandrakizay. Rehefa mahita fietretena marina Andriamanitra dia tsy mandahantsika, fa kosa manome antsika maimaim-poana ny famelan-keliny. Afaka mamela ny elontsika ilay Andriamanitra masina, nefa tsy manohitohana ny voninahiny sy ny fahamasinana izany, satria efa noelohany teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy isolo toerana antsika. Amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy, izany hoe ireo rehetra mino, noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana. Romanina toko fahatelo ny andininy fahefatra amby roapolo. Inona ny tokony ataoko mba ho voavela eloka sy tsy homeloka intsony eo anatrehan'Andriamanitra? Rehefa niaiky isika fa meloka teo anatrehan'Andriamanitra, dia tokony ino ny tompo Jesosy amin'izay? Minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo ny andininy faraika amby telopolo. Ny atao hoe mino dia mandray ny fanambaran'Andriamanitra momba ny asan'ny zanany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny atao hoe mino dia ny manaiky fa voaheloka ny solo toerana antsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Efa niaiky takitsim-pon'ny fahotanao tamin'Andriamanitra ve ianao tamin'ny alalan'ny vavaka? Raha izany, mino ve ianao fa ny rahan'i Kristy no mamafa ny fahotanao? Raha mamaly ankitsipo hoe eny ianao, dia voavonjy teny ankehitriny ary ho mandrakizay, satria voasoratra hoe fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy ny meloka dia ny finoany no isainao fahamarinana. Romanina toko fahefatra ny andininy fahadimy. Ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Afaka mahazo antoka ve aho fa voavonjy ho mandrakizay ny fanahiko? Eny, rehefa miankina mpahatokiana tanteraka amin'ny asa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana isika, dia afaka manambara fa voavonjy tanteraka tsy ara-ny fitsarana ny fanahyntsika. Tsy ampy izany fa finoana tsotra fotsiny, finoana tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe raha mahita ny raha dia andalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo. Eksodosy toko faharoambin'ny folo ny andininy ny fahatelo ambin'ny folo. Zava-dehibe ny tena mamela tanteraka ireo rehetra rafi-pisainantsika mba hinoana an'Andriamanitra tsy ampisalasalana. Tokony hitoky amin'Andriamanitra. Iverenantsika hatrany ho fototry ny finoana io teo amin'ny hazo fijaliany Kalvary ny rahan'i Jesosy Kristy dia nanafaka antsika ho mandrakizay amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Inona indray mbola ilaintsika ankoatra izany? Izao izany ny fanontaniana lehibe. Inona no ianteherako mba ho voavela heloka sy ho eken'Andriamanitra? Raha toa metehatra amin'ny famendrehako amin'ny hatsarako na amin'ny ezaka ataoko dia tsy misy azo antenaina ny toerana misy ahy, tsy hivovonjy aho. Fa raha metehatra amin'ny asan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka manambara hoe mino ny tompo Jesosy aho, noho izany dia vovonjy. Ho ahy manokana ny famonjena ny fanahiko. Mahazava tsy mampisalasala ny ambaran'ny Baiboly ary tsy manampy fepetra aminy hoe izay mino no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Marka toko fahenina ambe folo ny andiny ny fahenina ambe folo. Lohahevitra tena matitra io. Afaka ny voavonjy daholo izany isika. Tompona andraikitra isika amin'ny famonjena ny fanahyntsika. Raha mitoetra ho very isika dia tsy afaka ilaza fialantsiny na iray aza. Ny famonjena ny finoana dia azontsika tsirairay raisina, na dia tena mifanalavitra amin'ny fotomponoana kristianina aza ny fomba nitezainantsika sy ny kolotsaintsika. Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena. Timoty voalohany toko faharoa ny andinin'ny faefatra. Andriamanitra dia tsy nanokana ny olona sasany ho amin'ny famonjena ary ny olona hafa ho amin'ny fahaverezana. Omeny ho an'izay rehetra mino ny fahasoavany. Ny hoe saika vovonjy dia mitovy amin'ny hoe very. Tsy afaky ny hoe voavonjy kely na saika vovonjy a, satria na mino an'Andriamanitra na tsy mino azy. Raha miteny aho hoe mba te ino aho dia satria mbola tsy mino, noho izany dia very aho. Aoka isika tsy hamita tena. Tsy hoe satria mino ray aman-drenintsika dia tsy maintsy voavonjy avy hatrany koa isika. Tsy manana fahefana monjy antsika ny fandehanantsika any am-piangonana na ny sakrameta na ny fombafomba mpivavahana toy ny batisa, ny fandraisana sy ny sisa. Ny hany mahavonjy dia ny finoana fa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy noho ny fahotantsika ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahatelo sy ny Romanina toko fahaefatra ny andininy fahadimy amby roapolo. Fanontaniana iray lehibe no mipetraka ankehitriny. Fanontaniana iankina no avintsika mandrakizay dia hoe vovonjy ve isika sa very? Minoan' Jesosy androany dia ameny ny fonao mandrakizay ny fiadanana sy ny fifaliana. Sambatra izay tsy nahita nefa nino. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahasivy amby roapolo. Famonjena maimaim-poana ho an'ny fanahyntsika tsy mety maty. Tsy tapitra eo amin'ny fahafatesantsika ny zava-drehetra. Miala vatantsika amin'ny fanahyntsika, miverina any amin'Andriamanitra. Mbola manao miaina mandrakizay isika. Amin'izany isika dia tsy maintsy hiseho ao anatrehan'ilay Andriamanitra masina mba hanao tatitra aminy momba ny fiainantsika, izany hoe momba ny asa nataontsika, no tenentsika, no eritseretintsika. Mpanota daholo isika satria samy nanao fahadisoana avokoa, na fahadisoana kely na lehibe. mendrika amin'ny fanameloan'Andriamanitra isika rehetra. Izany fanamelohana izany dia ny fahafatesana faharoa. Sazo mandrakizay araka ny voasoratra hoe ampijaliana andro manalina mandrakizay mandrakizay ireo. Apokalipsy 20:40. Kanefa Andriamanitra noho ny fitiavany dia tsy namelan'ny olona ho amin'izany vinaviana mampivarahontsana izany. Tia ny havana aminy isika. Famelan-keloka tsy mendrika ho aniza n'iza. Ankehitriny, Andriamanitra dia manome ho any rehetra ny fomba tokony hialana amin'ny fanamelohana. Ny rahan'i Jesosy izany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. John 1:7. Teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra dia niaritra ny fitsarana sahaza ho an'ireo fahotantsika rehetra. Noelohan'Andriamanitra izy nisolo-toerana antsika. Maty Jesosy, nefa 3 andro tateo aoriana dia nitsangana tamin'ny maty izy nandresany fahafatesana. Amin'ny fomba ahoana no hahatonga ho voavonjy sy ho voavela heloka? Tsy maintsy miaiky ny fahotantsika amin'Andriamanitra isika, ary mino fa Jesosy zanany dia maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hanonitra amin'ny fahadisoantsika. Amin'ny teniny Andriamanitra dia manamarina amintsika fa ampy izany. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao. Asan'ny Apôstôly 20:30. Raha mitehitra amin'ny asan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana aho, dia afaka manambara hoe mino ny Tompo Jesosy aho, noho izany dia voavonjy. Raha tsy mino an'i Jesosy aho ka mihevitra fa manonotra ny fahadisoako, amin'ny fahamendrehako, ny fahatsarako na ny ezaka ataoko, dia tsy ho voavonjy aho. Voavonjy amin'ny alalan'ny finoana rery ihany. Eritrereto hoe misy namana iray manolotra fanomezana mahafinaritra antsika. Toy ny sika amin'ny fahalalan'ny tanany, kanefa sika dia mahatsapa lalina ho tsy mendrika ny anaiky ny fanomezany. Inona no ataontsika? Misalasala sika. Misy eritreritra mifanipaka mampisambaravarantsika. Tsarontsika ireo fotoana nanaovantsika ratsy taminy. Amin'ny fomba ahoana no anekeny ho fanomezana tena lehibe io, nefa tsy mendrika izany isika? Kanefa raha mandà dia ampalahelo azy mafy ary andratra azy. Ho fanaovana tsinitsinina ny fanehoan'ny fitiavana izany. Anaiky ve? Eny angamba. Kanefa ary raha te hividy amin'ny alalan'io fanomezana io moa izy, dia ampiasana tsitrako azy izany. Fisainana ratsy tsy misy ohatra izany. Mieritreritra zavatra toy izany dia tsy fahatokiny io namanio fanaovana azy ho fahavalo. Tsy toy izany ve ny fihetsintsika amin'Andriamanitra? Fihetsintsika matetika loatra. Raha ny marina dia fanevadevanan'Andriamanitra ny fanetretena sandoka asehontsika, ny fisalasalana, ny fiahiahiana ary ny fandavantsika tsy ino. Izany dia fanaovana tsinitsinina ny sorona sy fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay manao toy izany dia tsy ho afaka ny fanamelohana mandrakizay. Noho ny fahasoavany, Andriamanitra dia manome antso antsika tsirairay. Anio izy dia mangataka antsika hitoky aminy sy ino azy. Raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Romanina 10:5. Ireo rehetra mino dia amarinina tamin'ny raha no fanavotana amin'ny finoana. Romanina 10:3-15. famonjena eo no eo, famonjena feno, famonjena tsy hiverenana intsony. Raha vao mihinana tompo Jesosy isika dia voavonjy eo no eo ary tsy hiverenana intsony izany. Tsy misy asa tokony ataontsika mba hamenoana ny famonjena ny fanahyntsika. Raha tsy maintsy manao zavatra isika mba hamitana ny famonjena ny fanahyntsika, dia midika izany fa tsy ampy hamafana ny fahotantsika ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ho fanevatevana an'Andriamanitra izany. Andriamanitra namonjy antsika tsy araka ny asantsika fa araka ny fahasoavana izay nomeny antsika tao amin'i Kristy Jesosy. Timoteo 2:5. Mora ve ny ho voavonjy? Tena mora ny ho voavonjy satria maimaipoana ny famonjena ary azony rehetra raisina. Kanefa ny sakana lehibe indrindra izay tsy mamela antsika ho voavonjy dia ny ambintsika, ny avinavintsika. Tena sarotra amintsika ny miaiky fa meloka sy very isika. Izany no ahatonga ny maro tsy ho voavonjy mihitsy, izany hoe ho very mandrakizay. Afaka ny ho very indray ve ny famonjena? Ireo fahotana mbola ataon'izay efa nino dia tsy mana foana ny famonjena ny fanahiny. Hoy Jesosy taminy, izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany fa efa madio avokoa. John 3:10. Izay efa nino dia voavonjy ho mandrakizay. Na izany aza nefa dia tsy maintsy miaiky ireo fahotana izay ataony indray izy. Raha tsy izany dia ho sakana amin'ny fifandraisany isan'andro amin'Andriamanitra ireny fahotany ireny. Ny dikany fombafomba mpivavahana. Ny Baiboly dia manamarina fa na manahoana na manahoana, na dia ataontsika daholo aza ny fombafomba mpivavahana rehetra, dia tsy hahafahantsika mahazo ny famonjena ny fanahyntsika izany. Ny tena lanja ny fiankekeloka. Tsy misy olona na mpivavaka toy inona aza na azo fahefana mela ny fahotantsika. Amin'Andriamanitra ny tsy maintsy ekentsika ireo fahadisoantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika. John 1:5. Ny tena dikan'ny batisa. Ny batisa dia fanehoana ivelany. Izay mandray mibatisa kristianina dia miara-maty amin'i Kristy sy miara-mitsangana amin'ny maty aminy. Ny tena dika ny fanasan'ny tompo. Ny fanasan'ny tompo dia fahatsiarovana ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay mandray anjara ny fanasan'ny tompo dia maneho ny fankasitrahany an'i Jesosy ilay mpamonjy azy. Ny lanjan'ny asa soa. Ny fiainana araka ny fampianaran'ny Baiboly dia famaliana fitian'Andriamanitra izay namonjy antsika. Ny fiainana araka ny fampianaran'ny Baiboly dia tsy hahafahantsika amin'ny vidy ny fandeferan'ilay Andriamanitra marina sy masina. Ny fiainana araka ny fampianaran'ny Baiboly dia tsy hahafahantsika manatsara kokoa ny famonjena ny fanahyntsika. Jesosy Kristy ve ny mpamonjy anao? Izay mino no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Marka 15:10.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny baiboly.